Mi glywais lawer sôn am fust y diw. Chwerthinais ar y rai oedd yn dy griw. Ond nawr ar faes y frwydyr, a'i bywyd fel y gwydyr, mae'r milwyr celau'n budur, Mr. Dew.